President Monson, thank you.
Mokambi Monson, Matondo, Ponako, Pesa, Laka Pona, ba Temple, Sika Oyo, Tuzaliko, Lingao Mingi, to Lingio Namitemanabiso, Peba and Dekonangai, Basimbele, Peba and Dekonabiso, to Tomelibi, Natomelibino, Yanga Pasca Kitoko, Bino Nyonso. Na Yanga Pasca Tongo, Tuzaliko, Sepela, Tuzaliko, Sepela. Loko ya likamo munene oyo tozela na makambo ya bato na mokili awa ezali mokolo oyo ebongolaki makambo nyonso na mokolo wana bomoi na ngai ebongwanaki bomoi na yo ebongwanaki lobi ya bana ya Nzambe banso ebongwanaki na mokolo wana epambolama mobikisi ya bato oyo azwaka likolo na ye mei monyololo ya lisumu mpe ya liwa oyo ezalaki kosimba biso bakangami apanzaki minyololo wana mpe akangolaki biso mpona libonza ya mosikoli na biso ya bolingo liwa ezali na esweli moko te lilita ezali na elonga moko te satana azali na nguya ya libela moko te. Mpe tozali ya kobotama lisusu na elikya ya bomoi ya nzela na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristu. Solo apostolo Paulo alobaki solo tango alobaki ete tokoki kobondisama bino na bino mpenza na maloba. Tolobelaka mbala mingi bomikabi ya mobikisi mpe ezali ya solo na maloba ya Yokobo mpo ntina nini te kolobela bomikabi ya Kristo mpe kokoma na boyebi moko malamu mpo na ye kasi ntango tokolobela Kristo tokosepela na Kristo tokoteya Kristo mpe tokobikola Kristo na makambo nyonso tosengeli moko na moko te kobungisa ezala na biso ya limemia mpe botondi ya mozindo mpo na libonza ya ye ya seko ye mwana ya Nzambe. Bomikabi ya mobikisi ekoki kokoma pamba-pamba na mateya na biso, masolo na biso, to na mitema na biso. Ezali bule mpe esanto, mpo ezalaki na nzela ya libonza monene mpe ya nsuka oyo ete Kristo amemaki lobiko na bato banso bakondima na nkombo na ye. Nazali kokamwa kokanisa ete mwana Nzambe akomikisa mpo na kobikisa biso lokola tozali malamu te mpe tote pene ya kosala mabungi mpe ya kozanga matondi lokola tozalaka mbala mingi. Nameki kososola bomikabi ya mobikisi na mayele na nga mokuse mpe ndimbola se moko na kokoki kopesa ezali ete Nzambe alingi biso na mozindo malamu mpe ya seko ezanga suka na kokoki kutu kobanda kososola te monene mpe molayi mpe mozindo mpe molayi ya bolingo ya Kristo. Ndakisa ya nguya ya bolingo wana ezali oyo makomi mbala mingi ezali kobenga ngolu ya Nzambe lisungi mpe kopesa ya bonzambe ya makasi na nzela yango tozali kokola uta na bato mabe mpe basuka oyo tozali sikawa mpe mpona kokoma bato banetwama bosolo mpe ya mwinda kino tokomi na nkembo kati ya bosolo mpe toyebi makambo nyonso. Ngolu ya Nzambe oyo ezali kafu-kafu mpenza atako bongo ezali mbala mingi kososola mate kutu penza tosengeli koyeba oyo etali ngolu ya Nzambe soki tokani kotikola yango moko mpe kozonga na bokonzi na ye mpo na ntina wana nalingi kolobela ntina ya ngolu mingi mingi ya mbolo lenge nini ngolu efungoli bikuke ya lola mpe ya bibale lolenge nini ekofungolela maninisa ya lola. Yambo, ngolu efungoli bikuke ya lola. Mpo biso banso tosumuki mpe tozangi nkembo ya Nzambe, mpe mpo eloko moko te ya mbindo ekoki kokota na bokonzi ya Nzambe, moto nyonso kati na biso elongo bangi po na kozonga na miso ya Nzambe. Atako soki tozalaki kosalela Nzambe na milimo na biso mibimba ekokite po to kozanga kaka to kozala kaka basali bazangi litomba to kozwa nzela na biso ya kokotela na lola te. Boyenge bene ezali kokanga biso po ezali pasi po na biso komata na biso moko kasi nyonso ebungi te. Ngolu ya Nzambe ezali elikia na biso monene mpe ya seko. Nzela ya libonza ya Yesu Kristo mwango ya mawa ebateli bisengo pe boyenge bene mpe ememi pene pene nzela epai ya bato ete bakoka kozala na bondimi mpe ya boyamboli. Masumu na biso atako ezali motane lokola ngola ekoki kokoma pembe lokola neige. Mpo mobikisi na biso ya bolingo amipesaki lokola lisiko mpo na nyonso ekoteli na bokonzi ya seko epesemeli biso. Ekuke efungwami. Kasi ngolu ya Nzambe ezali kaka kozongisa biso na ezali na biso ya kala na bozongi te. Soki lobiko elingi bobele koloba koboma mabungi pe masumu, nde lobiko ezali kitoko, kasi ezali kokisa monene o tata nenge alingaki pona biso te. Tina na ye ezali likolo koleka, alingi bana na ye ya mibali pe ya basi bakoma lokola ye. Likabo ya ngolu ya Nzambe nzela ya boyekoli ezongisami simate esaliseki biso tokende likolo. Ezali komema biso esika tokoki kosolola te. Ekambi biso na botnetwami na bokonzi ya Nzambe ya tata na biso ya likolo o tokosangana na bato balingi biso kozwa biloko nyonso mpe nkembo na ye nyonso biloko nyonso. Ya solo, o nyonso tataza nango, egopesa maipa na biso. Pona ko kitola kembo oyo, tozali na mposa ya mingi koleka na mposa ya motema moko ya kofungwa. Esengeli to kota na nzela ekuke wana, na motema na biso kolinga kobongwana, mongwana moko ya kokamwa ete makomi elimboli yango lokola kozalaka kobotama ya sika. Ya solo kobotama na Nzambe, kobongola bizale na biso ya mosuni mpe bokwei mpe bozali ya bosembo esikolami na Nzambe kokoma bana na ye ya mibali te ya basi. Ya mibale, ngolu ekofungolaka manisa ya lola. Eloko mosusu ya ngolu ya Nzambe ezali bofunguli ya manisa ya lola na nzela na oyo Nzambe asopaka mapamboli ya nguya mpe bokasi kopesaka biso makuku ya kokokisa makambo oyo na lolenge mosusu ekozala musika mpenza po tosala ngo biso moko. Ezali na ngolu ya kokamwa ya Nzambe ete bana na ye bakoki kolonga nguya ya se pe ya molungwe oyo ezali na mokili oyo pe komata likolo ya masumu pe kokoma bazalisami na malamu na Kristo. Atako banso tozali bato ya bolembu tokoki kolonga yango. Yango wana ezali na ngolu ya Nzambe ete soki tomikitisi pe tozali na bondimi biloko ya pete koki koma makasi. Na bomoi na biso mobimba ngolu ya Nzambe epesaka mapamboli ya sengo pe ya molimo oyo ezali komakisa bokoki na biso pe ezali kofulukisa bomoi na biso. Ngolu na ye ebongisaka nyonso. Ngolu na ye esalisaka biso tokoma malamu koleka nyonso. Na Biblia tutangi ete Kristo akendaki na ndako ya Simona Mofalisi. Na kokota na miso wana azalaki moto azalaki nde na kengezi azalaki kosala makambo ya kokaki azalaki kobatela mibeko azalaki kopesa moko ya zomi azalaki kokende mokola sabato azalaki kosambela azalaki kokende na eklesia. Kasi ntango Yesu azalaki elongo na Simona mwana mwasi moko apusanaki penepene pe asukolaki makolo ya Yesu Kristo mpe pinzoli na ye Simon asepelaki na wo wana te nyonso pe ayebaki te mwasi wana azalaki mosumu ke Simon akanisaki ete soki Yesu ayebaki yango te asengelaki azakoza profete po alingaki kondima te mwana mwasi asimba ye na koyeba makanisi na Yesu atunaki Simon alubi ezalaki modefisi moko oyo azalaki na bato ya nyongo mibale moko asengelaki kofuta ye makuta kama mitano mosusu tuku mitano pe bazalaki na mibale oyo eloko ya kofuta te pe apesaki alimbisaki bango nyonso yebisa ngai oyo epi yebisa nga alingaki mingi koleka Simon alobaki oyo asengaki alimbisami nyongo monene koleka Yesu ateyaki eliteya moko ya mozindo omoni mwasi oyo masumu na ye oyo ezali ebele elimbisami mpo alingaki mingi kasi ye oyo alimbisami moke azali na bolenge moke nani kati na bato mibale oyo tokoki kokokana mingi mpenza ezali biso lokola Simona ezali biso na kondima mpe molende na makambo na biso ya malamu kolikiaka na bosembo na biso ezali biso ntango mosusu mwa motema likolo na baoyo bazali kotosa mibeko te ezali biso bakumbi mpepo automatique kolandaka mopepe kokendaka na mayangani na biso koboyaka kokota na kelesi ya sango malamu mpe kotalaka
checking our cell phones
ka ngi ko tala ba text toto zali lokola mwa ndeko mwasi oyo oyo akanisa kete ya bunga ki mobimba mpe kozanga elekia mpo na masumu ezali biso na bolingo mingi ezali biso kososola mingi nyongo na biso epa ya tata na biso pe kosenga kobondela na milimo ya biso mpona kozwa ngolu ntango tofukamaka mpona kosambela ezali biso kotala lisusu makambo minene koleka nyonso na bosembo na biso mei to ezali mpona kotubela mbeba na biso kobondela mawa ya nzambe mpe kosopa mpinzoli ya motindo mpona mwango ya kokamwa ya bosikoli lobiko ekoki kosombama na mosolo ya botosi te esombami na makila ya mwana ya nzambe kokanisaka ete tokoki koteka misala na biso ya malamu mpona lobiko ezali lokola kosomba tike ya pepo mpe kokanisa ete tozali na pepo tokokanisa ete nsima ya kofuta mosolo ya kofutela teke ndako ekomi na biso to mokili ekomi ya biso mobimba mpona nini nde kotosa soki ngolu ezali likambo ya nzambe mpona nini nde botosi motindo ya nzambe ezali na ntina mpona nini kominyokola mpona mibeko ya nzambe toyamboli tokokamba mpona nini kaka kondima ete tozali na bato ya masuma mpe kotika nzambe abikisa biso to mpona kotuna kolanda maloba polo toumela na masumu ete ngolu efuta eyano ya polo ezali pete nzambe apekisi bandeko mibali mpe basi totosaka mitemo ya nzambe mpona bolingo mpona ye komekaka kososola likabo ya ngolu ya nzambe na motema mpe molimo na biso epesaka biso bantina mingi koleka mpona kolinga mpe kotosa tata na biso ya lola mpe na bokeseni mpe na matondi ntango tozali kotambola na nzela ya boyekoli ezali kobongisa biso ezali kobutisa biso esalisaka biso tokoma lokola ye mpe ekambaka biso kozonga na miso na ye molimo ya nkolo nzambe na biso ezali komema bongwana makasi na biso ete tozali lisusu na meko ya kosala mabe te kasi mpona kosala bolamu ntango nyonso ntango wana botosi na biso ya mitindo ya nzambe eyaka lokola mbano ya momesano ya bolingo mpe matondi ezanga suka mpona bolamu ya nzambe lolenge ya bolingo mpe matondo ya solo-solo ekotondisa na kokamwa misala na biso na ngolu ya nzambe bolamu ekokoba kotondisa makanisi na biso mpe bondimi na biso ekokola makasi na miso ya nzambe Na bongo tokozala na bolingo mingi mpo na Nzambe mpe tokopusana pembeni na ye. Bandeko basi mpe mibale, kozala na sango malamu na bomoi na biso ezali mosala moko ya esengo. Bolengeli mpe kokitola nkembo monene ya boseko. Tolukaka kotosa tata na biso ya lola mpo na milimo na biso ekomaka mingi na boyambi makambo ya molimo. Tokoyeba makambo oyo, toyeba kite ete ezalaka. Bongengi pe bososole eye na biso tango tozali kosala mosala ya tata. Ngolu ezali likabo ya Nzambe, pe mposa na biso ya kozala botosi epa ya metunu ya Nzambe ezali bo sembola miilo boko na biso ya bokufi pona kozwa likabo ya bule uta na tata na biso na likolo. Mon prophète Nefi abakisa ki eloko moko ya ntina na bososoli ya biso na ngoya ya Nzambe tango alobaki ete tosali na etingya mpona kundimisa bana na biso pe lisusu bandeko na biso kondima Kristo pe kozungisa boyokani na Nzambe mpo toyebi ete na ngolu ete tobikisami na sima nyonso tokoki kosala. Nzoka nde nakamwi soki tango mosusu tokobongolaka maloba wana sima nyonso tokoki kosala, tosengeli kososola ete nsima ekokani te na mpo ete tobikisami te mpo ete na manso tokoki kosala. Ezali na moto oyo asali manso oyo tokoki kosala. Nzambe azalaka ti tosali makasi nyonso liboso na bomoi na biso mpo akoma na ngolu na ye mpo abikisa biso. Bato mingi balembisamaka mpo ntango nyonso bakweyaka mpo na kosala maesengami. Bayebi bango me ete molimo ezali na mposa nde nzoto ezali na bolembu. Batombolamaki mingongo na bango logola Nefi alobi, molimo na ngai eyoki mawa mpenza na ntina ya mabe na ngai. Na ndimi ete Nefi ayebaki ngolu ya mobikisi epesaka mpe ekokokisa biso mpo na kolonga lisumu. Yango wana Nefi asalaki na etingya mpenza mpo na kondimisa bana ba ye mpe bandeko na ye bandima na Kristo mpe bazungisa boyokani na Nzambe. Na nsima nyonso wana ezali maye tokoki kosala, mpe wana ezali mosala na biso kati na bokufi awa. Tango nakanisaka maye mobikisi asalaki mpo na biso awa liboso ya yenga pasika ya yambo, nalingi kotombola mongongo na ngai mpe konganga masanzoli epai na Nzambe oyo aleki likolo mpe mwana na ye Yesu Kristo. Bikuko ya lola efungwami, maninisa ya lola efungwami. Lelo mpe na libela ngolu ya Nzambe ezali mpo na banso oyo mitema na bango mizali ya kobukama mpe milimo na bango mizali ya mawa. Yesu Kristo apetolaki nzela mpo na biso totombwama na milai mizanga bososoli mpo na milimo ya bakufi. Nasambeli ete tokoma na miso ya sika mpo mpe motema ya sika ndimbola ya seko ya ntina ya libonza ya komikaba ya mobikisi. Nasambeli ete tokolakisa bolingo na biso mpo na Nzambe mpe matondo na biso mpo na likabo ya ngolu ezanga nsuka na kobatelaka mitindo ya na ye mpe na esengo kotambolaka na bomoi moko ya sika. Na kombo ya bule ya nkolo mpe mosikoli na biso, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.